สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันนะคะทั่วประเทศ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะผอ.พรหมินทร์กันทยาผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ก็เรียกได้ว่านะคะถ้าเป็นเหมือนท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเราเป็นประจำต่อเนื่องอาจจะสงสัยว่าเอ๊หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะนะคะห่างหายไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าติดภารกิจนะคะไม่ได้มาเจอมาพูดคุยมาแล้วก็มาจัดรายการร่วมกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะปล่อยให้ท่านผู้อำนวยการนะคะจัดรายการแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับท่านผู้ฟังรายการอยู่
ครับก็หลังเทศกาลปีใหม่พวกเราก็ไม่ได้หยุดเลยฮะคืองานที่เราทำอยู่ก็ยังออกแบบทำกันทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไปเน้นหนักในเรื่องของการไปยกระดับศักยภาพของกลไกการจัดการนะการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆขณะเดียวกันเราก็ต้องไปช่วยเหลือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่กำลังพยายามที่จะแก้ไขเรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ของตนเองก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือมาผมเองก็ไปหลายจังหวัดครับวันออกมาครับไปตั้งแต่บุรีรัมย์นะออกไปน่านไปพิจิตรนะนี่อีกเดี๋ยวจะไปที่อยุธยา
ค่ะไปดูในเรื่องของชุมชนปลอดภัย
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่หลายประเทศทั่วโลกเขาให้ความสำคัญ
ค่ะ
แล้วก็องค์กรบางประเทศที่อยู่ในระดับนานาชาติก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามีบริษัททุนที่เป็นบริษัทยานยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยเข้ามาพบปะพูดคุยแล้วก็บอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเมืองไทยก็อย่างประเทศที่เขาพัฒนาเจริญแล้วอย่างสวีเดนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยประสบปัญหาอุบัติเหตุถนนอยู่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ท้องถิ่นชุมชนทั่วประเทศลุกขึ้นมาร่วมกันจัดการปัญหานี้อันนี้เราก็ได้ต้นแบบระดับสากลเข้ามาช่วยกันผลักดันถ่ายทอดก็พิจิตรที่วังไสพูนก็เป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่เขาเรียกว่าชุมชนปลอดภัยรับรองไปแล้วนะโดยองค์การระดับสากลจากประเทศสวีเดนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชุมชนปลอดภัยระดับโลกนะอันดับที่218นะก็หลังจากนั้นก็ประกาศเพิ่มมาอีกที่ตลาดเกลียบยุธยาที่เทศบาลเมืองน่านนะปีนี้ต้องแสดงความยินดีเพิ่มอีก2แห่งครับ
ที่ไหนบ้างคะ
ตำบลกลางเวียงแล้วก็ที่อำเภอเวียงสาที่ตำบลเวียงสาทั้ง2จุดเนี่ยเป็นของอำเภอเวียงสาทั้งคู่เลย
ของที่จังหวัดน่าน
ก็ประกาศรับรองกันไปมาๆฮะลำดับที่404แล้วก็405นะ404กับ405ของโลกนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีชุมชนปลอดภัยระดับโลกเนี่ยก็5แห่งนะฮะ5แห่งมีถามว่าแล้วที่เขาว่าปลอดภัยระดับโลกเนี่ยเขามีเรื่องใดบ้างที่ปลอดภัยก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5ภัยนะฮะ5ภัยแล้วก็7ตัวชี้วัดนะครับก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูเว็บไซต์นะครับผมจะเอารายละเอียดไปแปะไว้ที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะหรือถ้าท่านใดสนใจจะไปสืบค้นก็ไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีนะศูนย์วิจัยความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะห้าภัยที่ว่านะครับคร่าวๆนะครับก็ภัยจากอุบัติเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นจมน้ำถนนนะฮะรวมทั้งภัยจากของเล่นเด็กนะรวมทั้งของเล่นที่เป็นอันตรายจากสีจากอาหารของเด็กนะฮะอันที่สองก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะฮะอาหารการกินอาหารที่ต้องปลอดภัยนะซึ่งต้องปลอดจากสารเคมียาฆ่าแมลงนะสารเคมีปนเปื้อนอื่นนะอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอุปโภคบริโภคอื่นนะของใช้ในครัวเรือนเครื่องสำอางนะอันนี้ก็ต้องปลอดภัยอันที่4ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเคมีเรื่องของภัยพิบัติ น้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าลมพายุหนักนะอันที่5ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในครอบครัวคือต้องไม่มีเหตุรุนแรงหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งที่ทำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันใน5ภัยเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการทำงานและมีแบบประเมินถ้าสามารถประเมินผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็จะรับการรับรองนะฮะจากสถาบันที่เรียกว่า ISCCC นะฮะเป็นองค์กรของประเทศจากสวีเดนนะแล้วองค์กรนี้ก็ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะมาประกาศรับรองไปเลยในประเทศที่เป็นสมาชิกไทยแล้วตอนนี้ก็มี5แห่งนะก็เชิญชวนครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านใดท่านนายกอบต.ท่านใดที่คิดว่าเราก็ทำงานเรื่องความปลอดภัยมาเยอะแล้วอยากจะลองประเมินดูก็คงลองเข้ามาดาวน์โหลดเอาแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดประเมินผ่านเกิน 50% ก็มาคุยกัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่ายินดีที่ประเทศไทยจะมีชุมชนมีท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับ
นะคะเราก็อยากจะฝากให้ท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดตามที่บอกไว้ได้นะคะก็คือลิงก์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ลิงก์ของทางศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กของรามาธิบดีนะคะก็ไปสืบค้นข้อมูลกันได้นะก็คือเรื่องของตัวอย่างดีๆนะคะชุมชนดีๆที่ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในชุมชนซึ่งความปลอดภัยชุมชนอย่างที่ท่านผอ.บอกค่ะว่านอกจากเรื่องความปลอดภัยของร่างกายแล้วก็เรื่องจิตใจแล้วอุบัติเหตุก็ยังคงน่าห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางถนนนะคะ
ก็อุบัติเหตุถนนก็ยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศเราน
ะ
ในท้องถิ่นชุมชนเนี่ยถ้าเราดูจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รัฐบาลรายงานตลอดถนนสายรองจะดีไหม
ฮะ
คำว่าสายรองนี่ก็คือถนนที่อยู่ในระดับท้องถิ่นชุมชนนะนอกเหนือจากถนนของกรมทางหลวงก็เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.นะซึ่งเราเรียกรวมๆว่าถนนสายรองบางครั้งก็อาจจะเป็นถนนของทางหลวงชนบทนี่แหละแต่ว่าไปผ่านในชุมชนนะเขาก็จะมักจะนิยมเรียกว่าถนนสายรองแต่ยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะถนนสายหลักสายรองก็ความสูญเสียเกิดชิดคนไทยได้ทุกเมื่อนะครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการขับขี่รถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซ
ค์
ก็ยังคงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ด้วย
ครับมีคนถามผมเหมือนกันครับคุณลงมาครับว่าเพราะเหตุใดคนไทยถึงตายจากมอเตอร์ไซค์เยอะ
รถเยอะไหมคะใช้เยอะ
ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเน
ื่อง
จากว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์เฉลี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้นะมีราวๆ25ล้านคันนะ25ล้านคันจากทั้งหมด27ล้านนะฮะก็รวมทั้งรถยนต์ด้วยนะก็ประมาณนี้นะ27ถึง30ล้านทีนี้ถามว่าทำไมถึงใช้ตัวเลขประมาณเพราะว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยเมื่อครบกำหนดไม่ต่อทะเบียนไม่เสียภาษีเนี่ยเขาเรียกว่ายกเลิกทะเบียนก็คือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ตัวเลขก็เลยไม่ได้นับไว้ซึ่งผมก็ยังประมาณการเอาด้วยส่วนตัวของผมจับสมการทำงานผมว่าเรามีเกิน30ล้านคันแน่นอน
ซึ่งจากข้อมูลนะคะทางของมูลนิธิไทยโรดนะคะท่านผอ.เขาก็มีการเก็บข้อมูลนะแล้วมีการทำรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามีบอกว่า 30% ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะคะแล้วก็ 9% นี่คือไม่มีใบขับขี่เหมือนกันเป็นของรถยนต์แต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่ไม่มีใบอนุญาต
ก็แปลว่าใน10คนที่ขับมอเตอร์ไซค์บนถนนมีอยู่ 3-4 คนนะไม่มีอะไรทั้งสิ้น ก็พูดง่ายๆว่าเราปล่อยให้คนที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองไม่ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพไม่รู้ว่าขับเป็นเมื่อไหร่นะขึ้นมาสู่ถนนใน4คนบนถนนใน10คนมี4คนก็น่ากลัวนะฮะน่ากลัวเพราะว่ามันถึงเป็นเหตุไงฮะ
คุ
ณลองมาครับว่าทำไมประเทศไทยถึงตายจากอุบัติเหตุถนนเยอะ
บางทีไม่ถึงบางทีหนึ่งคือยังไม่ทันได้ฝึกขับขี่ให้มีทักษะบางทีพอจะเป็นแล้วก็พ่อแม่หัดให้อันนี้ก็พอเริ่มเป็นก็เริ่มเอามอเตอร์ไซค์มาขี่บนรถขี่บนถนนแล้วนะคะก็เกิดมีความเสี่ยงเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเกิดอุบัติเหตุเป็นข่าวกันมากมายล่าสุดค่ะท่านผอ.นะคะหลายท่านอาจจะเคยติดตามแล้วก็ฟังข่าวมาเหมือนกันที่มีเหตุที่ว่าเด็กนะเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไป3คนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถบรรทุกใหญ่เสียชีวิตหมดเลย
อันนี้ก็เป็นเหตุซ้ำๆนะฮะเพราะว่าเคยเกิดมานะในละแวกนี้ก็เคยเกิดมานะฮะก็
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเร็วๆนี้ใช่ค่ะ
ก่อนนั้นจำได้ไหมฮะที่เราเคยไปที่สุพรรณบุรีก็เคยเกิดลักษณะใกล้เคียงกันอันนั้นก็ซ้อนสองนะฮะเป็นญาติกันด้วยผู้หญิงทั้งคู่อายุก็ไม่ถึงเกณฑ์ รถก็ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบทะเบียนไม่มีภาษีไม่ต่อประกันภัยหมวกกันน็อกก็ไม่สวมก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยตอนนั้นเป็นเทศกาลปีใหม่ผมจำได้อันนี้ก็เหมือนกันม3เออม1
ค่ะอายุประมาณ13เองไม่ถึง15
เห็นชัดเลยครับว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับการออกใบขับขี่ก็แปลว่ายังไม่มีทักษะนะอันนี้เสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะลักษณะการเกิดเหตุก็เป็นลักษณะการผมว่าคือข่าวเนี่ยเขียนว่าเฉี่ยวชนนะแต่ผมดูจากลักษณะการชนเลยผมมองว่าเป็นการชนประสานงานเลยนะไม่ได้เฉี่ยวถ้าเฉี่ยวก็อาจจะเป็นโดนแฮนด์โดนมือโดนตรงที่เหยียบตรงข้างๆนะอันนี้ลักษณะฝ่าเข้ากลางเลยนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมนี่เองนะครับก็ที่ตำบลหนองงูเหลือมนะฮะลักษณะเขาบอกว่ารถยนต์10ล้อเนี่ยจอดในสภาพหน้ารถพังผมจะตีความอย่างนี้นะครับรถ10ล้อหน้ารถพังเนี่ยแปลว่าแรง
เพราะว่าขี่มาด้วยความเร็วแล้วอัดเลย
ใช่เพราะคู่กรณีคือแค่มอเตอร์ไซค์เองแต่ทำให้รถยนต์10ล้อเนี่ยหน้าพังเละได้นี่แปลว่าต้องแรงนะแล้วก็ใต้ท้องรถยนต์พบว่ามีศพอีก3รายเป็นเด็กอายุ13ปีเป็นเด็กผู้หญิงชั้นม.1 นะดูลักษณะแล้วเนี่ยก็คือ ทั้งหมดเนี่ยคาที่เลยนะถูกอัดติดกับใต้ท้องรถมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายศอกกะโหลกแตกผมพยายามจะอ่านข่าวตรงนี้เพื่ออยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่าเวลารถมอเตอร์ไซค์มันชนกับรถใหญ่เนี่ยลักษณะของการบาดเจ็บหรือลักษณะของความรุนแรงเนี่ยมันจะสูงมากมันจะทำให้กระดูกแขนขากะโหลกเนี่ยแตกเลยนะกระทบอย่างแรงเลยเพราะว่า10ล้อด้านหน้าเนี่ยมันคือเหล็กทั้งนั้นเลยครับแล้วพบลักษณะรถจักรยานยนต์นะบูบูบี้นะมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเลยสภาพยับเยินนะพังยับเยินก็เห็นชัดว่าต้องมาเร็วมาแรงนะอันนี้ผมดูแล้วนะแต่ประเด็นที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะครับคือเด็กอายุ13ปี
ใช่เพราะว่าปกติแล้วคือ15ข
ึ
้นไป
คือถ้าเอาตามกฎหมายนะท่านผู้ฟังครับคนที่จะไปสอบใบขับขี่ได้เนี่ยก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะ18ปีขึ้นไปแต่ว่าเขามีข้อกำหนดนะว่าถ้ายังไม่ถึง40เนี่ยหรือว่าใครที่รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวหรือใบขี่ปีเดียวเนี่ยในบัตรครั้งแรกเนี่ยต้องใช้รถที่ไม่เกิน110ซีซีแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะเข้มงวดกันเท่าไหร่ดังนั้นพอซื้อปุ๊บก็ไปสอบกันไปฝึกกันแต่กรณีนี้เนี่ย13ปีเราเชื่อแล้วว่าไม่มีใบขับขี่และที่สำคัญไม่ปรากฏว่าสวมหมวกนิรภัยทั้ง3คนแต่รายนี้ถึงแม้นสวมเนี่ย
ก็
อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ถึงตายพูดง่ายๆนะแต่ลักษณะการชนแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะชนลักษณะประสานงานเลยแต่ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคุณอนุมาที่ผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าจะต้องขอพูดเรื่องนี้อย่างพอสมควรมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งและนอนเล่นอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงกรีดดังสนั่นแล้วตามด้วยเสียงโครมใหญ่จึงคิดว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนพอออกมาพบว่าดูเด็กทั้ง3คนน่ะถูกอยู่ใต้รถบรรทุกแล้วจึงโทรแจ้งตำรวจลักษณะบริเวณถนนแถวนั้นครับเป็นทางโค้งทางโค้ง
ค่ะ
แล้วรถที่ขับตามกันมาเนี่ยไม่ใช่มีคันเดียวทราบข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันนะที่ขับตามกันมาแล้วเขาบอกว่าพอไปถึงทางโค้งน่ะจู่ๆรถคันดังกล่าวก็จะเร่งเครื่องแซง
แซงทางโค้ง
แซง
เรายิงเตือนกันอยู่อันตรายมากเลย
ใช่ครับแล้วที่ผมเห็นจากภาพข่าวเนี่ยผมมองว่าถนนตรงนั้นมันเป็นทางโค้งและเป็นโค้งที่ลักษณะเป็นถนนในชุมชนนะความลาดเอียงมันก็ไม่ได้ออกแบบสำหรับใช้ความเร็วสูงดังนั้นเวลาอยู่ในชุมชนเวลาอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยถ้าเราขับรถเร็วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มแหกโค้งเพราะว่าถนนในหมู่บ้านในชุมชนเขาออกแบบมาที่ความเร็วไม่เกิน40
เพราะว่าบางที่สังเกตได้จะมีป้ายบอก
ใช่
จะมีป้าย40 50 60
ใช่
อ
ัน
นั้นมีความหมายนะคะ
ใช่
ค่ะ
คือถ้าเป็นเขตชุมชนหนาแน่นเนี่ยเขาจะติดป้าย30นะถ้า30ก็แปลว่าคุณขับได้ไม่เกิน40มันก็จะแหกละเพราะเขาออกแบบมา30ไงถ้ามันจะรับบวกลบได้ประมาณ10นะฮะ ถ้าเขาติดป้าย60ไม่เกินซึ่งตรงตามกฎหมายในเขตเทศบาลเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน60นั่นก็แปลว่าถ้าคุณขับเกินไป10คือ70เนี่ยก็เริ่มแหกละเช่นเดียวกันถนนสายหลักในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะติดป้ายว่าไม่เกิน90นั้นแปลว่าถ้าคุณขับเกินกว่านั้นประมาณอีก10คือประมาณ100หรือ110เนี่ยมันก็เริ่มจะมีปัญหาละเพราะว่าสัมปทานะของถนนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบรองรับการใช้ความเร็วสูงดังนั้นเมื่อเด็กเนี่ยซึ่งมีทักษะน้อยอาจจะไม่ได้รับการฝึกไม่มีใครบอกหรือว่าเรียนรู้จะตามๆกันมา
ทีก็ประมาทด้วย
ใช่ครับก็เด็กวัยรุ่นอ่ะเนาะคือขนองนะฮะใช้ความเร็วสูงแล้วก็จู่ๆทางโค้งก็ยังคิดแซงอีกนะฮะความทักษะในการขับขี่ยังไม่มีจนกลายเป็นเหตุโศกเศร้าเสียใจอันนี้ก็อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าต่อไม่ได้เป็นการซ้ำเติมทั้งสิ้นนะด้านคุณหมออดิศักดิ์ผีผลการพิมพ์นะฮะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยท่านก็บอกว่าอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุ10ถึง14ปีนะอันนี้ก็ชัดเจนนะผมเองก็ทำงานกับคุณหมออดิศักดิ์ประจำนะอย่างที่ผมเล่าว่าล่าสุดผมก็เดินทางไปทั้งน่านทั้งพิจิตรเนี่ยและจากที่ตลาดเดียบยุธยาด้วยเนี่ย ก็เพราะว่าเราสงสารแล้วก็อยากเห็นเด็กได้รับความปกป้องดูแลนะฮะท่านก็จะบอกว่าเด็กอายุ10ถึง14ปีเนี่ยสาเหตุการตายอันดับหนึ่งก็คือมาจากรถมอเตอร์ไซค์ทั้งขับขี่ก่อนวัยอันควรฮะมีเรื่องเมาแล้วขับด้วยนะขับเร็วและที่สำคัญคือไม่สวมหมวกนิรภัยนะแม้ว่าตัวกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้เอื้อนะกฎหมายห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าเป็น15ถึง18ปีถ้าจะขี่ก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ไม่เกิน110นี่นะฮะแต่ว่าบ้านเราก็พ่อแม่ก็ปล่อยกันเนาะ
บางทีซื้อเป็นของขวัญนะคะบางทีแบบถ้าอยากจะสอบได้ที่หนึ่งหรือว่าไปทำตัวดีๆทำอะไรสิ่งที่ดีๆมาพ่อแม่ก็มอบของขวัญให้
มันกลายเป็นว่าเราละเลยกันทั้งประเทศเลยนะละเลยกันทั้งสังคมเลยเพราะว่าพอเด็กอายุน้อยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
ตามใจไหมคะเหมือนกับตามใจไหมคะ
คือพ่อแม่บางคนก็อยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คือสังคมมันเป็นอย่างเงี้ย
ถ้าไม่มีรถก็ไม่ไปเรียนมีการต่อรองนะคะ
ต่อรองแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ลูกคนนั้นก็มีลูกคนนั้นก็มีเห็นลูกตัวเองไม่มีก็จะน้อยหน้าเขานะก็เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะขนาดเดียวกันคุณครูที่โรงเรียนก็เห็นเป็นประจำว่าลูกเด็กคนนั้นก็เอามาคนนี้ก็มาก็เลยเฉยๆกันนะมันก็กระทบไปถึงผู้นำท้องถิ่นชุมชนเราก็มองเป็นเรื่องปกติหมดแม้กระทั่งตำรวจเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนทั้งที่กฎหมายก็ไม่ได้อนุญาตนะก็อยู่ในลักษณะคลื่นไม่เข้าคายไม่ออกนะบรรดาคนทำงานอย่างผมอย่างหลายๆท่านก็ทราบดีว่าเด็กไม่ควรขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่พอเราผลักดันนโยบายก็เพราะว่าการคัดค้านการต่อต้านกระแสจากผู้ปกครองกระแสจากสังคมก็ยังไม่ได้รับเท่าไหร่ดังนั้นเราคิดว่าวันนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเนี่ยน่าจะต้องมีการทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขการแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยต้องหันเข้ามากำหนดบางอย่างแล้วก็สังคมควรจะต้องยกระดับนะว่าไอ้ที่ว่าไม่ให้ต่ำกว่า15ไม่ให้ขี่เนี่ยควรจะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยู่ในช่วง15ถึง18ปีเนี่ยก็ได้จะควบคุมเลยว่าขนาด CC รถเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วตอนนี้รถในเมืองไทยก็ไม่มีแล้วนะฮะ100 CC ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เกินเกือบ120ถึง150นั่นแหละนะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ฟังก็อยากจะพูดถึงรถนิดนึงฮะคุณอนุมาครับจริงๆแล้วรถเราแบ่งเป็น3ประเภทนะมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะ
ถ้าเป็นต่ำกว่า150 CC เนี่ยเราเรียกว่ารถครอบครัวหรือที่เรียกว่า family ถ้าเป็น150ขึ้นไปจนถึง399เราเรียกว่ารถสปอร์ตนะฮะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้นะครับถ้า400 CC ขึ้นไปเราเรียกว่าบิ๊กไบค์นะตอนนี้สังคมไทยก็ตีรวมกันระหว่างบิ๊กไบค์กับสปอร์ตเพราะว่าสปอร์ตก็ตัวใหญ่ก็มีนะเครื่องยนต์ก็แรงแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันควรต้องแยกได้ละว่าเราจะให้ใครขับขี่ได้บ้างเราจะขับขี่ได้ที่ไหนบ้างนะความเร็วใช้ไม่เกินเท่าไหร่พวกนี้นะฮะก็กำลังมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่นะครับข้อเสนอของเราในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็บอกไปแล้วว่าน่าจะจำกัดประเภทของรถอายุเพศรวมถึงขนาดค ความเร็วการใช้งานนะครับ
ใช่เพราะว่ามีการผลักดันเหมือนกันเพราะว่าอย่างดูเฉพาะอย่างยิ่งรถใหญ่หรือว่าบิ๊กไบ
ค์ใช่ครับ
คนที่จะมีใบขับขี่แยกเฉพาะออกมาเลยเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุก็อันตรายสูงที่สำคัญคนที่จะขับรถใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีทักษะโดยเฉพาะเหมือนกันต้องผ่านการอบรมนะคะต้องผ่านการฝึกทักษะโดยเฉพาะในการขับขี่รถใหญ่เลยไม่เหมือนกับรถธรรมดาที่ว่าพอขับเป็นสตาร์ทเป็นทรงตัวได้ก็ออกเมนมันไม่ใช
่
นะคะ
เอ้าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ถ้าเกิดยังไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็รีบลุกไปซื้อหมวกกันน็อกให้ลูกกันได้แล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไงท่านก็ห้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกก็ซื้อมาแล้วนะก็ใช้มาหลายปีแล้วแต่ท่านห่วงเขาจริงนะครับห่วงเขาจริงสิ่งที่ท่านทำได้อีกอันนึงก็คือไปซื้อหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกมาให้ใส่แล้วก็พูดกันดีๆให้เหตุและผลนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากท่านจะต้องเสี่ยงกับความสูญเสียแล้วไอ้ต้องเสี่ยงก็ต้องมาเลี้ยงคนพิการนะผมเจอมาหลายรายแล้วครับที่ว่าพ่อแม่ห้ามแล้วไม่ฟังนะพ่อแม่ดุด่าเอาไม่อยู่แล้วก็เบรกไม่ทันนะฮะก็ท้ายสุดก็ไม่รู้จะทำไงพอถึงจุดสุดท้ายก็มานั่งเลี้ยงเด็กพิการกันอยู่ในครอบครัวก็โศกเศร้าเสียใจก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจนะฮะแต่วันนี้ถ้าเรารักเขาจริงนะฮะก็ต้องเข้มต้องพูดต้องคุยแล้วหาทางร่วมมือกับท้องถิ่นชุมชนให้จงได้นะครับก็น่าสนใจนะฮะที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเขาเก็บตัวเลขเขาบอกว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับลงมาเด็กอายุ14ถึง10ถึง14ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 28% นะแล้วก็ที่ตายจากไปถนนนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเขาบอกว่าเขาเคยเก็บรวบรวมข้อมูลนะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานพอสมควรเนี่ยนะตั้งแต่ปี43ถึงปี58เนี่ยในการตายจากเด็กเนี่ยอายุน้อยกว่า10ปีเช่นการจมน้ำอุบัติเหตุเขาบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยจากการจมน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่กลุ่มอายุ10ถึง14ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นสำหรับอุบัติเหตุนะแล้วก็ต่ำกว่า15ปีเสียจากอุบัติเหตุถนนนะมากถึงนะฮะ943คนเป็นกลุ่มอายุ10ถึง14ปีถึง575คนนะฮะคิดเป็นร้อยละ61นั่นแปลว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยตายจากไปถนนนั้นเกือบพัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการเก็บตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขจากตัวเลข3ฐานเหมือนกันนะคะก็พบมีแนวโน้มสอดคล้องกันเลยค่ะว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากการเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต
์
นะคะ
ก็สุดท้ายผมอยากจะแนะนำเป็นมาตรการกันแล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็เด็กก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อยู่นะหนึ่งคือรีบหาหมวกกันน็อกมาใส่นะเลือกหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานนะครับจะให้ดีก็ต้องเป็นเต็มใบนะแต่ถ้าเต็มใบแล้วมันร้อนมากไม่ไหวจริงๆก็ครึ่งใบก็ยังไหวแต่ต้องเลือกหมวกกันน็อกที่มีลักษณะคุณสมบัติ3ประการนะครับประการแรกสุดคือเปลือกนอกของหมวกกันน็อกจะต้องเป็นพลาสติกประเภท ABS นะฮะซึ่งดูได้จากมาตรฐานมอก
สังเกตตรงนั้นนะคะ
อันที่2ก็คือต้องมีการล็อกสายคางที่ได้มาตรฐานคุณภาพหมวกกันน็อกที่ซื้อมาแล้วมาสวมแล้วไม่ล็อกไม่มีความหมายใดๆนะครับพอชนปุ๊บก็หลุดกระเด็นหัวอยู่ที่หมวกอยู่ที่นะฮะอันที่3ก็คือความหนาของโฟมต้องเต็มตรงตามมาตรฐานไม่ใช่บางเฉียบนะฮะหมวกกันน็อกบางแห่งที่เอามาขายของตลาดถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายมอกหรือถ้ามีลักษณะเป็นพลาสติกบางๆอันนี้ก็อย่าซื้อมาใช้เลยนะ
เสียตังค์ค่ะเราต้องลงทุนหน่อยนะคะ
ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยทีนี้ก็ก่อนออกบ้านก็ตกลงกติกากันนิดนึงอย่าออกบ่อยนะเส้นทางบางเส้นทางต้องหลีกเลี่ยงถนนใหญ่นะจะไปไหนก็ต้องบอกต้องกล่าวด้วยไม่ใช่ว่าไปไหนก็ไม่รู้พ่อแม่ก็หามหาอยู่นะอันนี้ก็เป็นทุกข์กันแล้วที่สำคัญวันนี้อยากเชียร์ให้ท้องถิ่นชุมชนลองสำรวจดูนะครับตำบลของเรามีมอเตอร์ไซค์กี่คันมีเด็กอายุที่ไม่ถึงเกณฑ์ใช้กี่คันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องเอาเขามาเข้าสู่กระบวนการฝึกเรียนรู้อบรมกันสักทีหนึ่งเสาร์อาทิตย์ฝากท่านนายกอบต.ท่านนายกเทศบาลลองช่วยกันหาแนวทางที่หลังเลิกเรียนแล้วเอามาฝึกอบรมเอามาเข้าค่ายนะฮะให้ความรู้กฎหมายและฝึกทักษะการขับขี่ผมว่าแค่นี้เราก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับ
ค่ะนั่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นข้อแนะนำนะคะ เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเห็นลูกหลานมีความปลอดภัยมีการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็เริ่มที่จะมาใช้รถจักรยานยนต์นะคะเรียกว่ามีความเสี่ยงอย่างมากเลยนะคะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจนิดนึงนะคะอย่างที่ท่านผอ.แนะนำและบอกกล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคือต้องเลยนะคะต้องหาหมวกให้เด็กๆใส่ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะออกไปไหนก็ให้มีหมวกก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวกนั้นต้องมีมาตรฐานนะคะตามท้องตลาดสังเกตง่ายๆค่ะมีมอกระบุไว้บนหมวกนะคะเรียกได้ว่ามีมาตรฐานแล้วนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมการฝึกทักษะให้เด็กๆนะคะได้ขับขี่ที่ปลอดภัยนี่ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือนะคะข้อคิดดีๆจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอฝากไว้ทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันห่วงใยแล้วก็ร่วมกันที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี